getting great pictures here at NASA Control Pasadena. Landing craft touched down on Mars, 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a little closer.
Lost contact. About a dust blowing up there. All contact lost, guys. I mean, maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
I ovo avgustovsko nedeljno veče provešćemo na talasu Beograda 202 uz pogled iz svemirskog broda, uobičajeni termin od 20 do 22. Za ljubitelje naučne fantastike, horora i fantazija, nastavljamo tamo gde smo stali prošle nedelje kada je reč o SF listi 100 najboljih stranih pop rock numera, po našem naravno izboru, nešto što smo zajednički pravili kako bi videli koliko će se ova naša lista razlikovati od nekih stranih koje smo predstavljali tokom proteklih godina. I u svakom slučaju se naravno razlikuje, ali ima još dosta vremena do onog prvog mesta. Večeras ćemo se baviti otprilike taman sredinom liste od pozicije broj 50 pa do mesta 41. No, dotle ima još vremena, pre toga naravno bavit ćemo se SF vremeplovom, a nakon toga, pa u svakom slučaju, bit će ponovo prostora za nešto što je, da tako kažem, rubrika koja se s vremena na vreme pojavljuju pogledu iz svemirskog broda, zove se inspiracija, neke vesti iz nauke, aktuelne, koje vam mogu poslužiti kao inspiracija za neku vašu priču, pa će i večeras biti prilika za to. Kada je reč o rubrici Treća strana ploče kojom zatvaramo uobičajeno pogled iz svemirskog broda, večeras se vraćamo opet jednom filmu kojeg smo već predstavljali, ali s obzirom da ima dosta interesantnih numera, onda smo odlučili da mu ponovo, da tako kažemo, damo šansu. A o čemu se radi, pa saznaćete par minuta pre 22 sata. Dakle, dobro veče, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man, I'm the invisible man, incredible.
I dakle, posle uobičajene uvodne numere, vreme je za SF Vremeplov kao rubriku koja otvara Pogled iz svemirskog broda. Dakle, SF pronalasci, ideje tehnologije, SF pisaca. I dalje obrađujemo 1953. godinu i dalje ćemo se družiti sa veličinama kao što su Isaac Asimov, Murray Leinster i Robert Heinlein, već naravno neka njihova ranije pominjena dela. Krenut ćemo prvo sa Isakom Asimovim, dakle u delu Druga zadužbina iz 1953. godine. On je izumeo transkriber ili ti uređaj za automatsku transkripciju. Jedna dakle mašina koja savršeno prevodi ljudski govor u reči na papiru. Dakle, prvi pisac naučne fantastike koji je došao sa ovakvom idejom, jedne dakle mašine koja bi mogla da, po znacima navoda, prevodi ljudski govor, je bio David H. Keller. Dakle, 1934. godine on izumeo, po znacima navoda, Vibrowriter, to je dakle bio njegov naziv. A ono što je interesantno, da u stvarnom životu prvi pokušaj da se napravi mašina koja bi prevodila govor dolazi još negde krajem 1940-ih, kada je američka vlada želela da pokuša da uradi tu transkripciju i prevod ruskih dokumenata, i agencija koja je bila odgovorna za razvoj tog projekta kasnije je postala čuvena DARPA, dakle Agencija za razvoj odbrambenih projekata. Kompanija Bell Labs je bila uspešna u stvaranju jednog mašinskog sistema 1952. godine koji je mogao da razlikuje izgovorene brojke od 0 do 9. A do 1960. taj sistem je mogao da razlikuje 50 reči. Međutim, svako ko bi danas poželao da pronađe neki takav sistem, ono što se može reći to je da oni definitivno postoje u razvoju. Međutim, koliko god da su uspešno razvijani, mada još naravno nisu, da tako kažemo, savršeni, interesantno je da je prvi komercijalno uspešan uređaj koji je bio dakle namenjen za transkripciju ili makar za prepoznavanje reči datira još iz 1922. godine. Doduše, reč je o jednoj igračci koja se zvala Radio Rex. I tu je bio jedan celuloidan pas stavljen na jednu bazu od metala. Generalno uzev, ova igračka je bila zamišljena da funkcioniše da kada pogodite frekvenciju od negde 500 Hz, pas iskače iz svoje kućice. S obzirom da je ljudski glas, većina ljudi je tu negde na otprilike 500 Hz, onda je ovo definitivno i moglo da funkcioniše kao, naravno, igračka, ali na neki način možemo reći da je to svojevrsan preteča u prepoznavanju glasa. Dobro, selimo se sada malo do Mareja Leinstera, već smo ranije pominjali njegovo delo Svemirski tegljač, a 1953. godinu u tom svom delu on je po prvi put osmislio svemirski leteći simulator. Dakle, ako postoje simulatori u kojima učite pilotiranje aviona, zašto ne bi slična stvar postojala i za svemirske brodove? Naravno, ono što je takođe interesantno, ako bi se sad malo vratili u istoriju avijacije, Prvi simulatori letenja datiraju još negde iz 1910. godine, međutim oni kompleksniji elektromehanički modeli su naravno došli ipak znatno kasnije. Ali sama ideja da je možda ne bi bilo zgoreg učiti malo leteti na svemirskom brodu prvo na simulatoru, očigledno palo na pamet tek Mariju Leinsteru. Inače, u delu Roberta Heinleina Assignment in Eternity po prvi put se srećemo sa pocket phoneom, džepnim telefonom ili pa u priličnoj meri ono što mi naravno danas nazivamo mobilnim telefonom. Ono što je interesantno, ne samo da je Robert Heinlein tu zamislio jedan uređaj koji eto, danas maltene svi koristimo, nego je čak on predvideo i jedan glavni problem koji upravo donosi mobilni telefon. Evo ovdje ćemo da citiramo jedan deo teksta u zbirci, dakle, priča koja se zove Lost Legacy, i sad dva čoveka razgovaraju. Kako to, upitao je jedan čovek drugoga, da su morali da te traže? Ostavio sam moj pocket phone u drugom modelu, odgovorio je Coburn. Uradio sam to namerno, želeo sam malo mira i tišine, ali nisam imao sreće. Eto, dakle, jedna scena koja i tekako bi mogla da se primjeni i na sadašnjost. Inače, onako istorijske perspektive radi da pomenemo da su 1964. najbliži uređaj mobilnom telefonu bio radiotelefon, ali 1964. godine radiotelefon je bio veličine jedne kutije za cipele. Prema tome i dalje prilično veći od mobilnog telefona. Inače, u istom tom delu Roberta Heinleina, dakle Assignment in Eternity, pojavljuje se i termin zvučna analiza. Dakle, to je jedna tehnika učenja govora prikazivanjem zvučnog zapisa neke reči ili fraze kako bi se ona uporedila sa običnim govorom. Inače, taj metod koji je tu Heinlein opisao, koliko god da ga je on izmaštao i koliko god možda zvučao logično, nikad se nije koristio u radu recimo sa osobama koje su gluve i ne mogu da čuju. One su uglavnom uče putem anatomskih referenci, posmatranjem onoga koji im objašnjava kako postavlja jezik ili putem odraza u ogledalu. Tako da ovaj specifičan sistem zvučne analize koje je Robert Heinlein razvio u svom delu definitivno nije ostavilo utisak na istraživače da pokušaju njegovu primjenu. I još ćemo pomenuti samo iz tog dela Roberta Heinleina speed talk ili brzo govor. Nešto što zvuči kao da je iz Orwellove 1984. ali nije. Reč je o jednom konstruisanom jeziku koji koristi jedan zvuk za reč i time omogućava drastično bržu komunikaciju. Dakle, faktički jedan veštački jezik. A inače, kada smo već kod veštačkih jezika, oni odavno postoje, a jedan od najraširenijih, mada ne toliko uspešan, je definitivno, naravno, Esperanto, koji je predstavljan 1887. godine od strane Poljaka Ludviga Zamenhofa, a u svetu ga govori negde oko 2 miliona ljudi i naravno hiljade knjiga su napisane na Esperantu, mada postoje drugi jezici koji su možda malo interesantni ljubiteljima naučne fantastike, kao što je recimo klingonski ili recimo Tolkienovi jezici koji se takođe koriste. No, kada je reč o tim veštačkim jezicima koji su stvorili SF pisci, pomenut ćemo još Babel 17, dakle čuveno istoimeno delo iz 1968. godine Samuela R. Delaney-a. Dobro, toliko o SF pronalascima ovog puta, vreme je da se okrenemo svetu muzike.
svaki način volim seks. Volim seks, jer mi vrlo prije. Volim seks. Volim seks, jer dobro zvuči. Volim seks. Seks, 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 saksofon. A ti, vidim, više voliš trombon. Seks, 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 saksofon. Više voliš trombon. Trombon. Volim seks. Posle dobrog jela volim seks. Volim seks. Uz dobro vino volim seks. Volim seks. Uz tihi šapat volim seks. Volim seks. Uz tebe program volim seks. Seks, 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 saksofon. A ti, vidim, više voliš trombon.
Thank you.
vidim više voliš tamo. Saks, 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 saksofon. A ti vidim više voliš tamo.
U večerašnjem pogledu iz Svemirskog broda dolazimo do trenutka kada nastavljamo sa pregledom 100 SF stranih pesama, dakle srpski izbor, ono što smo radili proteklih nekoliko meseci, što smo pre nekoliko nedelja krenuli sa pregledom lista od 100. mesta i definitivno smo prešli prvu polovinu, sad dolazimo u onu drugu polovinu, s obzirom da nas čeka 50. pozicija s kojom započinjemo večeras. A na njoj još jedna od onih zombi pesama koja je osvojila 13 poena, što je dakle bilo dovoljno za 50. mesto. Slušat ćemo Rokija Eriksona i čuvenu I Walked with a Zombie.
I'm
Dakle, bio je to Rocky Erickson, I Walk with a Zombie, brojne obrade ove pesme, čak naravno postoji ona domaća, ali toliko o ovoj numeri. U okviru srpskog izbora 100 SF stranih pesama idemo odmah na poziciju broj 49, gde nas čeka numera iz jednog kultnog filma. Slušat ćemo Richarda O'Briena, a dovoljno je samo reći Science Fiction Double Feature.
Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction. Was over a barrel when Tarantula took to the hills. And I got really hot when I saw Jeanette Scott fight a triffid that spits poison and kills. Data Andrews said runes, gave him the runes, and passing them used lots of skills. And when worlds collide, said George Powell to his bride, I'm gonna give you some terrible thrills.
Ovo je Radio Beograd 202 i Pogledi svemirskog broda. Preslišavamo se malo srpskog izbora 100 SF stranih pesama, pregled liste i pravo trenutak da čujemo poziciju broj 48. Malo pre je numero završio Richard O'Brien i Science Fiction Double Feature, a na 48. mestu takođe 13 poena za čuvenu Flashovu temu, jedna muzika iz filma i grupa Queen.
This morning's unprecedented unprecedented solar eclipse is no cause for alarm.
But I, king of the impossible,
u poslednje vreme čuli su se neke glasine da bi mogao ponovo da se oživi ova priča o Flashu Gordonu, no dok se to ne desi da vidimo ko bi možda ponovo radio muziku kao što je to radila grupa Queen, mi ćemo se vratiti našoj listi 100 najboljih SF stranih pesama. Posle je pozicija 48, sasvim logično 47. mesto, numera koju smo predstavljali dok smo predlagali šta bi sve moglo da se nađe na ovoj listi. Vi ste glasili za Jonathana Coltona i Re Your Brains. Slušamo ih, to jest slušamo ga na mestu 47.
Hey Tom, it's Bob from the office down the hall. It's good to see you, buddy. How have you been? Things have been okay for me, except that I'm a zombie now. I really wish you'd let us in. I speak for all of us when I say I understand why you folks might hesitate to submit to our demand. But here's an FYI, you're all gonna die screaming.
All we wanna do is eat your brains.
We're not unreasonable, I mean no one's gonna eat your eyes. If you open up the door, we'll all come inside and eat your brain. I don't want to nitpick, Tom, but is this really your plan? Spend your whole life locked inside a mall. Maybe that's okay for now, but someday you'll be out. And you'll have to make the call. I'm not surprised to see you haven't thought it through enough. You never had the head for all that bigger picture stuff. But Tom, that's what I do, and I plan on eating you slowly. I mean, no one's gonna eat your eyes.
All we wanna do is eat your brains.
We're at an impasse here. Maybe we should compromise. You open up the door.
Jonathan Colton u pogledu Svemirskog broda i dalje smo u okviru liste 100 SF stranih pesama. 46. mesto za grupu B-52s i ako se ja ne varam, ovo je njihov jedini plasman na ovoj listi. Slušat ćemo numeru 53 milje zapadno od Venere. Dakle, 53 miles west of Venus i B-52s.
We'll be right back.
Čini se da smo u onom pregledu zombi pesama definitivno ostavili utisak na vas, s obzirom da, eto, malo, pa poneko od zombi pesama koja se nalazi na listi, večeras ćemo slušati još dve, a jedna je upravo na 45. mestu. Slušat ćemo sada grupu Your Favorite Martian i njihovu numeru Zombie Love Song, koja je osvojila 14 bodova, dakle pozicija broj 45.
But I'm just new in town, and now I wonder what you think if I said, hey, look, I'd like to get your number and a link to your Facebook. Now, if I tell you what a nice guy's supposed to, would that compel you not to scream when I approach you? You'll have to promise me you'll take this news calmly, but honestly, I'm sort of a zombie. I knew you'd be surprised, you can bet that I may not be alive, but I sure as hell ain't dead inside. What's with the shoddy? I ain't wishing you harm. You see, I try to hold your hand, but I'm missing an arm. And brains are all I've eaten all week, it's true. But if my heart was still beating, it would be for you. So let me take you to Wendy's, you deserve it. Yeah, I'm a zombie, baby, ain't nobody perfect. I'll chase you through the yard and all through the house into the dark. Oh, I wanna steal your heart and eat your brains. I've never been so true, but if my heart was still beating, for human flesh, I'll always be near, though you'll have to accept that when I nibble on your earlobe, you might get infected, huh? 'Cause I fell in love with you and I'm undead, but you make me feel alive. And when I chase you through the graveyard, it feels like foreplay, feels like foreplay. If I'm lying, I'm dying, and I speak truly when I say I love your mind. I'll take brains over beauty. We'll be the undead Dagwood and Blondie when I teach you how to zombie.
Teach you how to zombie.
An herb, I love you, and you sing along to this post-apocalyptic post-mortem love song. So give me a chance, girl, you know I'll be worth it. Yeah, I'm a zombie, baby, ain't nobody perfect.
I'll chase you through the yard and all through the house into the dark. Oh, I wanna steal your heart and eat your brains. I've never been so true, but if my heart was still beating, it would beat for you. Oh, I wanna steal your heart.
U okviru srpskog izbora 100 najboljih SF stranih pesama, grupa Pink Floyd je uspela da izbori nekoliko pozicija na ovoj listi. Mnogi će se možda onako požaliti što nisu bolje plasirani, ali kažem, koliko vaših glasova, takav je i ostvaren plasman. Vreme dakle za legende, na 44. mesto slušat ćemo grupu Pink Floyd i numeru Interstellar Overdrive.
Thank you.
I posle grupe Pink Floyd, koja je bila na 44. mestu liste sa numerom Interstellar Overdrive, vreme je za numeru koju krasi onaj podatak da je za nju uređen najskuplji spot svih vremena, makar u trenutku kada je sniman. Naravno, ne treba mnogo objašnjavati. 43. mesto slušat ćemo Michael Jacksona i numeru Thriller.
Thank you. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller.
I posle Michaela Jacksona i Thrillera dolazimo do čuvene numere koja je doživjela brojne obrade, a i čovjek koji izvodi ovu numeru je snimao u nekoliko navrata, otprilike na svake dve godine, tamo od 62. No, nebitno, slušat ćemo sada Harija Belafontea i njegovu verziju pesme Zombie Jamboree.
It was a zombie jamboree, in a New York cemetery. It was a zombie jamboree, took place in a New York cemetery. Zombies from all parts of the island, some of them was a great Calypsonians. Though the season was carnival, get together in Bacchanal and they're singing back to back, belly to belly. I don't give a damn, I done dead already. Whoa, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. I hear you talking, back to back, belly to belly. Don't give a damn, done dead already. Whoa, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. One female zombie wouldn't behave. See how she jumping out of the grave. In one hand, a quarter rum. Other hand she knocking conga drum. The lead singer starts to make his rhyme. The zombies are rattling their bones in time. One bystander had this to say. It was a pleasure to see the zombie break away. And they're singing back to back, belly to belly. Don't give a damn, done dead already. Oh, oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. I go and talk to Bridget Bardot. I tell her, Miss Bardot, take it slow. All the men think they're Casanova when they see that she's barefoot all over. Even poor men out in Topeka find their hearts getting weaker and weaker. So I go ask her, for your sake and mine, at least wear her earrings part of the time. And I'm singing back to back, belly to belly. Don't give a damn, done dead already. Oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. A lot of world leaders talking about war, and I'm afraid they're going too far. So it's up to us, you and me, to put an end to catastrophe. We must appeal to their goodness of heart and ask them to pitch in and please do their part. Cause if this atomic war begin, they won't even have a part to pitch in. And we'll be singing back to back, belly to belly. Don't give a damn, done dead already. Back to back, belly to belly at the zombie jamboree. I hear you talking, back to back, belly to belly. Don't give a damn, done dead already. Back to
to back, belly to belly at the zombie. Zombie Jamboree.
Eto, tako smo završili sa zombima, makar u večerašnjem izdanju Srpskog izbora 100 najboljih SF stranih pesama, od pozicije broj 50 pa do mesta 41, dakle 42. mesto za Harija Belafontea i Zombie Jamboree, a sada dolazimo do 41. mesta i numere koja se u principu nalazila na svim stranim izborima najboljih SF pesama svih vremena, bez obzira da li je reč o izboru 10 najboljih ili 20 najboljih pesama, nekako se uvek nađe mesto za Eltona Johna. Ovde je na 41. mestu tek, ali eto, uspeo ako ništa drugo makar da se nađe i na ovoj listi sa svojom numerom Rocket Man.
She packed my bags last night pre-flight, zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. No one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job.
And I think it's gonna be a long, long time.
Dakle, bio je to Elton John, numera Rocket Man, 14 poena, 41. mesto. Time zaključujemo večerašnju priču o 100 najboljih SF stranih pesama. Listu nastavljamo naredne nedelje sa pozicijom broj 40. A koje je mesto broj 40? Pa strpite se 7 dana i saznaćete.
na pesku smo se videli, još ni gaće nismo imali. Upinkila si se na dodir moj, od tog trenutka ja sam samo tvoj. Dunav je kao more, samo što nije slan. Ti si Dunava ukus, slatka kao prvi dan. Kažu da more ljubav, al tebe kad vidim ja mislim na Dunav.
Kažu da more ljubav,
al tebe kad vidim
ja mislim na Dunav.
Dunav je moje more, Dunav je moje more, toliko ni vina ja danas ne mogu, da postanem ja tvoj čuvar, od tebe oteram ja baba rogu. Dunav je kao more, samo što nije slan. Ti si Dunava ukus, slanka kao prvi dan. Kažu da more ljubav, a tebe kad vidim ja mislim na Dunav.
Kažu da more ljubav,
al tebe kad vidim
ja mislim na Dunav.
Dunav je moje more, Dunav je moje more, Dunav. Dunav je moje more, Dunav je moje more,
u večerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda predlažemo vam šta biste mogli da čitate ovog leta ako ste već ljubitelj knjige. Beogradska geopoetika predstavila je nešto što će sigurno oduševiti ljubitelje ruskog pisca Vladimira Sorokina. Dakle, objavljen je njegov novi roman Telorija, a ovaj roman na nešto od više 300 stranica vodi čitaoca u ne tako daleku budućnost. Upravo je završen novi veliki rat, ali oslobađanje Evrope od vahabitsko-talibanskog ropstva nije dovelo do ujedinjenja, nego do stvaranja niza novih državica i podizanja novih zidova između njih. Dakle, posle rata svako želi da živi po svome, u sreći i zadovoljstvu. Naravno, u svakoj državici vlada drugčije društveno uređenje, ali stanovnici svih njih od Atlantika do Pacifika, kako oni koji žive u demokratijama, tako i oni koji žive u despotijama, bogati i siromašni, silno žele ono što taj najbolji od svih svetova čoveku ne može da pruži. Svi čeznu za novim horizontima nada. Dakle, jedna interesantna priča i ideja Vladimira Sorokina u romanu Telorija. Definitivno roman kojem bi trebalo dati šansu.
Nisam ti rekao, Ko je to sad tu? Ko su ti ljudi na cesti? Svi u glas govore, a ti samo htjela bi sjesti. Ne znam zašto plačeš i zašto se čuju sirene. Čemu sva ta svjetla? To sigurno nije zbog mene. Gle, tamo neko leži, ne vidim baš sve. Smiješno mislim da nosim iste cipele. Imali smo sreću, dobro je da kasnimo. Sad mislim kako čudno, baš tu je pred mojim ulazom. Bojim se da je loše, uopće se ne miče. Nije mi baš jasno zašto mu ti nosiš svijeće. Gle, tamo netko leži, ne vidim baš sve. Smiješno mislim da nosim iste cipele. I tko se mi daje za pravo da sve zaustavi? Pristajem samo na jedno, da netko nekog na kraju ostavi.
Dobro, malo pre smo pomenuli roman Telurija, ali ako niste raspoloženi za tako malo ozbiljnije štivo tokom ovog leta, onda bi za vas moglo da bude nešto interesantno u vidu četvrte i pete knjige serijala Instrumenti smrti. Dakle, izdavačka kuća Čarobna knjiga je objavila ovaj četvrti i peti deo fantasy serijala Instrumenti smrti Cassandre Clare i taj sam serijal ima zanimljivu istoriju. Dakle, Clareova je prvu knjigu Grad kostiju uopšte zapravo nije zamišljala kao roman za mlade, već prvenstveno kao urbanu fantaziju. Ali tek kada je izdavač zatražio da omatori likove, ona je odlučila da ispriča priču koja se dešava junacima u onom nezgodnom dobu između adolescencije i odrastanja. I zahvaljujući odluci da piše za mlade, njeni romani o Claire i Jace-u i palim anđelima, demonima, vampirima, veštcima postali su bestseller. Dakle, u prvoj trilogiji ste čitali Grad kostiju, Grad pepela i Grad stakla, a potom četvrti i peti deo su Grad palih anđela, Grad izgubljenih duša i ono što još čekamo u originalu, kako glasi naziv, City of Heavenly Fire. Instrumenti smrti stekli su u svetu kultni status među tinejdžerima, ali i među ljubiteljima fantastike uopšte, a njihova popularnost je i u Srbiji na zavidnom nivou. Dakle, fanovi već znaju o čemu se radi, a moguće je da će ovo i da zainteresuje neke nove čitaoce. Britanski naučnici su objavili da su na kostima dinosaurusa otkrili nešto nalik crvenim krvnim ćelijama i kolagenskim vlaknima. Koristeći molekularnu mikroskopiju, istraživači su analizirali fragmente kostiju dinosaurusa koji su živjeli pre oko 75 miliona godina u doba krede. Fosili su bili u tako lošem stanju da je bilo nemoguće tačno odrediti kojem tipu životinja su tačno pripadali, objasnio je koautor studije Sergio Bertacco sa Imperialnog koleđa u Londonu. Među uzorcima su bile kandži dinosaurusa mesoždera, nekoliko kostiju nožnih prstiju dinosaurusa, ceratopsida i hadrosaura, kao i fragmenti rebra jedne nepoznate vrste ovih praistorijskih džinova. Sve kosti su pronađene pre oko 100 godina u parku dinosaurusa Alberti u Kanadi, a danas se čuvaju u Prirodnjačkom muzeju u Londonu. Pronašli smo strukture koje bi mogle da budu originalne crvene krvne ćelije pojedinih dinosaurusa, kao i druge strukture za koje sumnjamo da su originalna kolagenska vlakna, rekao je Bertacco. Prethodnim istraživanjima na kostima dinosaurusa pronađeni su tragovi organskih materija, ali samo na izuzetno dobro očuvanim fosilima, do kojih se veoma retko dolazi. Ovim dokazujemo da je daleko veća verovatnoća nego što se mislilo da se na fosilima pronađu organske materije, barem na mikroskopskom nivou, objasnuje Bertacco. I eto, ova vest koja može da vam posluži kao inspiracija za neki novi park iz doba Jure. Pošto, kao što vidimo od strane naučnika, takva neka mogućnost izgleda postaje sve verovatnija i verovatnija.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Sung, and may you stay.
never young.
I will
tako smo došli do kraja još jednog izdanja Pogledi svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22, a kako to biva, pored toga što kažemo da nas naredno druženje očekuje za 7 dana, pre toga imamo još samo taj deo priče da čujemo muziku iz jednog filma, a večeras će to biti muzika iz one priče o oživljenom medvediću plišano igrački. Film koji je stigao krajem juna u svetske bioskope, naravno reč o filmu Ted 2, jedna pre svega američka komedija Seta MacFarlanea, ali definitivno interesantan nastavak originalnog filma iz 2012. godine. Doduše, možda ne toliko dobre kritike kao prvi film, ali svakako uz interesantnu muziku. A to je ono što nas prevashodno zanima u ovoj priči. Dakle, večeras u okviru muzike iz filma Ted 2 slušat ćemo Raya Charlesa i numeru Mess Around. Do sledeće nedelje. Ćao!
People too, I mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie woogie with a study roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare, do the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it, there, boy. Mess around. Mess around. Everybody do the mess around.
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary
movie? Фэнтези.
One ring to rule them all.
На филму, у книжевности, музици, стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Don't fail me again. Give yourself to the